Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nalaman sa isang bagong pag-aaral na mas pabor ang mga kabataang bumili sa mga totoong tindahan kaysa sa online shopping. Salungat sa popular na paniniwala, ang mga mas matandang henerasyon ang pangunahing merkado ng paglago para sa industriya ng online shopping. Narito ang ulat ni Luke Waters at Amanda Kopp na isinalin sa wikang Filipino. Ang 14 na taong gulang na mamimiling Gen Z na si Nadia Germain ay kabilang sa karamihan ng nasa ilalim ng edad 21 taong gulang na mas gusto ang bumisita sa mga tindahan ng ladrilyo at mortar sa halip ng mga tindahang online.
Online, it's easier. But with online, you know, you're scared about like if you didn't get the right size, and when it comes in, you have the whole issue of returning it. But with in-store, you know, you can try it on and you can see if the clothing fits and you can see how it just looks on you, and it's just better that way.
Mahigit kalahati ng mga mamimiling Generation Z ay mas gusto na gawin ang kanilang pamimili sa ganitong paraan, sa halip na online, ayon sa bagong inilabas na ulat ng Commonwealth Bank. Sa kabila ng paglaki sa panahon ng pagbunsod ng online shopping, ang henerasyong ito ay mayroong malakas na kagustuhan para sa mga pisikal na tindahan kaysa sa naunang katapat na Generation X at Y. Sinabi ng may PhD sa marketing na si Dr. Michael Carrington, ang tinatawag na omnichannel retailing ay ang kinabukasan ng paninda.
Omnichannel offer is one where you're across a lot of different retail channels. So it's digital, it's mobile, it's online, but it's also pop-up stores, perhaps really big department stores to mid-sized stores. You've got all of those within your portfolio, but you take the extra step with omnichannel retailing to make sure they're all integrated in together.
Ang mga taong nasa edad 22 hanggang 35 taon ay ang bumubuo sa pinakamataas na proporsyon ng mga mamimili sa online. Ngunit ang paglago ng online sa hinaharap ay inaasahang hinihimok ng mga mas matandang henerasyon. Ang mga taong may edad na 70 taong gulang pataas ay hinuhulaan na magiging pinakamabilis na tumutubong merkado sa mga taong darating. Ang mamimiling 76 na taong gulang na si Winston McLeod ay gumagamit ng tunay at virtual na pamimili.
Books, wine, things that I don't have to try on mainly. If it's something that needs to be fitted, I'll go to the bricks and mortar place.
Sinabi ni Dr. Carrington, ang ganitong trend ay unti-unting lalong nagiging karaniwan.
Older generations perhaps have again taken a little bit longer to trust those technologies and digital technologies with their credit card details and their shopping details and trusting them.
Dagdag niya, ang kaginhawaan ng pamimili online ay nagiging malaking guhit para sa mga mas matandang mamimili.
Perhaps once you're getting to that 70-80 age, you can start to see how shopping online and having things delivered to home rather than having to get in your car or get on the bus and go out to the store can be far more convenient.
At mayroon ding gumagamit ng dalawang mundo ng pamimili. Nakita sa pag-aaral na 4 na mamimili ay ginagamit ang taktika ng trying on o pagsukat sa mga tindahan pagkatapos ay bumibili online. Ang serbisyong superior ay ang susi sa pag-akit ng mga mamimili ayon sa Australian Retailers Association. Sabi ng tagapagsalita ng ITS na si Russell Zimmerman, ang trend ay hindi na bago.
When a customer comes in, they give them awesome service, so they feel that they should buy from the retailer. But let's be honest about it, people walking through shops, trying things on, checking them out and then going to another shop have been happening for hundreds and hundreds of years. So it's no different, it's just a different way of shopping where you go into store and then maybe eventually buy online.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.